Bueno, gurean horrela, ibili gara. Zinemaldirako, ba, konexioa bagiterako orduan, ba, kantutxo hause, aukeratu dugu. Ez gaude Frantzian, eh? Frantziar kutsua du kantu, baina Donostian gaude.
Amaia Gartziarekin. Kaixo, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon. Frantziar kutsua du, ezta, melodia honek.
Bai, ez gaude Frantzian, baina gertu, eta, bueno, zinema frantzesa ere garrantzitsua izan da zinemaldian.
Horregatik,
horregatik. Horregatik,
bai, 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 zinema, frantziar zinemak ere badu izan du garrantzia. Bueno, Amaia, ez dakit, zurekin duela aste bete, egin genuen bat, eta kontu gauza ugari ere pasa dira egun guzti hauetan. Ba, iaia konturatzerako ere, amaitzar dela, urtengo zinemaldiko edizioa.
Hala da, hala da. Aurreko astean norendikan lehenengo pelikula ikusitanekan.
Bai.
Eta zenbat pelikula ikusitudan aste honetan, hori horita gero jatzuta dakat.
Bueno, ez.
Tani muren inaugurazio pelikula. Baina, bai, pelikula desente ikusi ditut eta gehiaza, bueno, nahiko edizio interesgarria izan dala, esan daiteke behintzat.
Bueno, esan ez dakizu ikusi duzunekin, gustora, edo ez dakit iritzia zen izan da, orokorrean, ba, atsegin handiz hartu dituzun pelikulak izan dira, bakarren batek agian esperu zenuenarekin ez dator bat, edo zer?
Bai, egia zen, globalean ikusita, orokorrean ikusita, ba, nahiko ondo, egon da zinemaldia egia zen, egon dira dezeptzio batzuk, adibidez, Verhoevenen Benedetta ba ez zaiten beste gustatu, gehiago espero nuen. Baina bai, nik uste, bueno, pelikula oso interesgarriak egon direla, adibidez, atzo Venezian irabazi zendarionen erantzaria jaso duen The Power of Dog ikusteko aukera egon zen, Netflixek ekarri duena,
bai.
Eta Kriston pelikula da, oso sutila, oso ondo egina, gauz, fijatu batzera oso ondo duena denean ondo bertzeko zer gertatu den, eta hori gustatzen zait, ez pentsaraztea zer dagoen atzean. Eta gesan, pelikula oso berezia, The Power of Dog, adibidez esaterako, klar.
Bueno, ikusi ditugu, noski, urtero egiten duzu moduan, ba, eguneko ikusten dituzun film egitako bakoitzari, bueno, ba, jarri diezula, ba, notatxo bat, ez da? Eta
bai.
Denetik ikusi dugu, hortxe, eskaxak ez, baina nahiko batzuk ere ikusi ditugu,
bai.
Bueno, eta denetik, baina, bueno, zortziak eta zazpiak ere ikusi ditugu, bueno, antza, behintzat, maila altu filmak aurtengoak, hori bai.
Bai, itzein gaitu igual obetuen jarri ditu danak, ba, bueno, eskaxagoak, ba, igual ez duten beste fenomerezi, baina esan dakoa, bai, The Power of Dog, adibidez, ba, puntuazio horietan, ba, 8.5 bat jarri diot.
Alaxe,
eta berarekin, puntuazio berean, Sorrentinoren The Hand of God, pelikula bikaina, polita, unkigarria, azkenean, Sorrentino bere bizitzaren inguruan ari da izketan, eta gainera aukera eduki nuen baita Sorrentinoren masterclassera joateko, privilegiatu bat sentitzen da, horrelako aukera ba, bizial izan dudalako aurten, eta baita horri ere ba eskertzeko da, horrelako ba, artistei entzuteko aukera edukitzea ba, ez prentxaurreko batean, baizik eta bueno, ba, eztabaida moduko batean, ba, egia esan oso interesgarria izan dela, eta eskertzekoa da, zinemaldiak horrelako, ba, horrelakoak egin ditula urten.
Bueno, horrelakoak izan dituzu, aukera, ba, bizitzeko, ez? Zurekin batera egondako, ba, beste kaztariok ere hori eskertuko zenuten, baina zer gehiago nabarmenduko zenuke? Ez,
Sailo Fizaletikan, hori da, zer hauek perlak dira, Sailo Fizaletikan, bueno, ba, adibidez, igual, pelikula gomendatzea, zaiaketan zait, baina neri gehien gustatu zaidana izan da. Zaiaketan zait zergatik, iraupenagatikan. Hiru ordu territako pelikula da. Jonas Trebaren Kien lo impide pelikula zari naiz. Eta gehasan oso pelikula berezia da. Fikzioa, dokumentala eta erregistroan hasten ditu batera. Hiru ordu terri egon bartzara zinema barruan. Baina bi geldialdi ditu, bi intermedio ditu, 5 minututakoak.
Bueno.
Gainera prestatua daude, oza Jonas Trebak prestatu ditu. Eta eskertzeko gainera justu honik uste momentua oso ondo eaukeretzen duela gainera bi intermediak, ze nila bigarrenaren zain negoen eta justu iritsi zan, orduan ondo pentsatuta zegoen segurazki
vale, beraz,
publikoan.
Ondo neurtutako atxeden aldiak dira, alata guztiz ere irut ordu terdiko iraupena duen filma luzeegia egiten da, edo ez, Amaia?
Neri ez, vale. Baina, nia dioz oso Jonas Trebak zalea nahi, asko vale. Guztatzen zuzen daria, orduan, klaro, hori ere, ba, trampa pixka dauka,
bueno.
Eta uka ere bai, ez? Orduan, bueno, horretaz gain oso ondo egiten du, zabatez ere protagonistak gazteak direnez, nerabeak dira beraien bizipenak, beraien beldurrak kontatzen ditu pelikulak, eta oso ondo egiten du, hori da nik uste bere klabea, oso ondo egiten duela dena, nola kontatu, nola egin, eta ez dakit, nik uste hori aparta dela, eta batez ere esan dakoa, erregistro desberdinak erabiltzen dituela, edo genero desberdinak erabiltzen dituela, eta oso ondo lotzen dituela. Eta gero bestaldere, Rafa Berrioren Kien lo impide abestiaren, abesten, inspiratu zen lan hau egiteko, eta Rafa Berriori omenaldi txiki bat ere egiten zaio pelikulan, gogoratu behar dugu abeslari eta kompositore honek, bat 2020 urtean martxoan hil zela, gaixotasun batengatik, eta bueno, hori ere oroitzapen hori. Neri hori adibidez asko hunkitu ninduen, asko gozatzen zaialako abeslaria bintzat.
Bueno, sail ofizialarekin jarraituko dugu.
Bai, eta hortxe daukagu El Buen Patrón eta Maixabel. Bi produkzio, mira, denak dira produkzio espainiarrak.
Bai.
Eta El Buen Patrón Bardem edukiko dugu aparta, protagonista nazkagarri batekin, baina oso ondo egiten du, hau da,
paper nagusi. Paper ederra betetaz, nazkagarri bai. Paper hori bikain betetzen duela.
Oso ondo, bai, baina gaina nazkagarri, baina ez dezula nazka ematen, baizik eta gustatzen zu, jo, eske, desastre bat da gizon hau, bera nagusia da, bera enpresa batetako nagusia da, eta bera bere pentsakeraren barruan, bere langile guztiek bere familia dira. Claro, nagusia baldin batzera ez zara familia, ez da familia bat, enpresa bat. Orduan, horik pixkanaka nola apurtzen den ikusiko da, eta bueno, nik uste enpresario espainiarrari kritika egiten dio Fernando León de Aranoak lan honetan, dena korruptatua dago, ez? Korrupzioa da baita protagonista, ze adibidez arazoak baldin badauka, deitzen dio alkateari edo deitzen dio zakin hori eta konpontzen da.
Diruarekin guztia konpontzen saiatzen da.
Dirua eta boterea, hori da ikusiko duguna lan honetan. Eta nik uste ondo egiten duela, eta bueno, ea Bardem horre egongo da agian, aktore honenaren saria jasotzeko, baina bestaldere daukagu Blanca Portillo, Maixabelen gatikan, baita kriston lan egin duela. Maixabel aipatu behar da, gaur estrenatzen dela gainera zinemaretoetan, oso garrantzitsu ere bai.
Eta gainera, amaia barkatu, baina ez da oso ohikoa, bueno, filmen arabera izango da hori, baina ez da oso ohikoa Donostiako zinemaldian estrenatzen den, bueno, estatu mailako filma bat, handik eta aste betera, pantalla handietan estrenatzarena, ez? Ez dakit nik hainbesteko epe laburrean, ez da oso ohikoa.
Azken urteetan bai, eta nik uste gainera nahita egiten dutela, ez? Zinemaldiaren olatua aprobetsatuz. Ba, ja, estreinatu, eta bueno, nik uste urrengo astean, ezakitze pelikula, baina zinemaldiko beste pelikula estreinatuko da, urrengoan ere bai, orduan, aste hauetan, zinemaldia, hauan edukiko dugu, zegia esan, ikusi ditugun pila bat, urrengo asteetan estreinatuko dira, eta nik uste hori ere, estrategia da, ez, aurreko Maixabelen ikusi nun larun batean, ez markatu ostiralean, baina larun bata izan zen Maixabelen eguna, baina hor egin da, gogoa egon dira entzuteko, polemika ere egon dut osarren hitz batzuk aldatu egin zirelako, eta gaizki ulertu zirelako. Orduan hori ja hartuta, manik uste perfektu dela gaur estrenatzea aretoetan, eta egia zan pena merezi duela, zinemaldira izan gerturatu, bat gaurtik aurrera aretoetan edukiko dugu edo urrengo asteetan ere bai. Orduan
zure iritzian El Círculo de Fotograman irakurri dugu zure izenburua zen Maixabelen inguruan hitz egiteak gaixotu baino egiten gaituela sendatu, hori izan denuen, ez?
Sendatu, bai, hitzak sendatu egiten duela. Tean nik uste Euskal Gatazkarekiko reflexio oso, bueno, Maixabelen papera oso Maixabelazaren papera oso interesgarria izan da baita gatazkan, ez? Berazkenean ze puntutaraino iritsi zen eta zer nolako berritasunak ere ekarri zituen biktimen legearen testuinguruan batez ere, ez? Galeko biktimak onartu zituen bera bertan zegoenean eta nik uste oso interesgarria izango dela Euskal gizartearen zat, eta nik uste estatu mailan ere arrakasta edukiko duela ere bai.
Bueno, ikusiko dugu, gero urrezko maskor hori nork eramaten duen, sail ofizialeko filmei buruz ari gara, gero Perla saileko beste batzuk ere aipatu ditugu, ikusi dituzun beste filmen artean, bakarrematere nabarmendu nahiko zenuke, agian, hoxe
bai. Bai, Bai, sail ofizialen, eta ezakit, momentu zau distribu banaketa gabe dator, Camila saldrá esta noche, película argentinarra, egia zan oso potentea, diskurtso feminista oso ondo azalduta, eta Elizaren aurkako ba, gatazka hori, ez? Eliza versus feminismoa, hortxe edukiko dugu, eta egia zan oso pelikula interesgarria, ez dakit zora lortzok aukera edukiko duen bihar, galan, baina sale ofizialekoa da baita ere, eta asko gustatu zait pelikula behintzat.
Bueno, gainera nera bezaroan oinarritzen den filma bada, egungo sistema hori ere kritikatzen duena, esan duzu Eliza, bueno, egungo egoera erki aslo islatzen duen filma hori da ere, eta bueno, horri ere begira jarriko gara, zu diozun bezala, xe, Camila saldrá esta noche filma horretan. Geratzen direnen artean, eta datozen ordu hauetarako, zerbait berezia da ospero da, ze, amaia, sorpresa ez usteko remat, azken orduko ez usteko remat ere iragarrita dago, espero da, edo zer aurten?
Bueno, pelikula sorpresa jartzen da, naia hirugarren urtea gana ekimen hau egin dena, atzo, jakin zan, aterako zait, Larrainen Spencer izango dela, zuten ez duer dana protagonista, eta Lady Diren biografia izango da.
Oixe.
Orduan, gaur prentxak gaueko amaiketan ikusteko aukera daukagu, zakit iritsiko nahi zen, baina bintzat sarrera badakat, eta bihar publikoak. Aipatu behar da, nizaretu nintzela publikoaren zat sarrerak lortzen pelikula hortarako, eta ez nintun lortu. Orduan, ikuste ja, oso agotatuak daudela ja da, agortu daude sarrera hauek, baina, bueno, pelikula hori ere iritsiko da azaroan uste dute gure zinemaretotara, eta nire gizan Larrainen pelikula hori ikusteko irrekitan nago, baina ez dakit nekeak nerekin ahal izango duen denago.
Amaia, iritsi behartzena ere dulaste bete zurekin itzen genuenean, izan behartzen Johnny Deppi eman behar zioten sari hori. Bueno, horren inguruan, zer? Zerbait aipatzerik bai, edo zer entzun da?
Berriro egingo didazu. Marion Cotillarren inguruan ez didazu galdetuko.
Bai, Marion Cotillarrena oraintxe bertan, baina esan nahi dut lehenik eta behin. Ez, zure iritzia ez, baizik eta gero, hor zurrumurrurik edo egon altzen, saria
eman ziotenean. Berandu iritsi zen, esan diateraz, ozak zurrumurra zaren inguruan.
Ez diotena, egia da, berandu iritsi zen, bueno, batetik gainera, egazkinak ezin izan zuelako lur hartu biarritzen, omiarritzen, eta gero bat Toulousen lur hartu behar izan zuen, horrek ere atzeratu egin zuen, ez da, bere iritsiera, eta gero berandu ere iritsi zela. Baina diotena da, hor inguruan, bueno, basaria ematearen, ez dakit, inguruko zer entzuten zen Donostian, edo, bueno, ba, kazetarien artean, edo...
Bueno, iritzi desberdinak alde kontra normala dena, eta bai, nik uste gaina prentxaur, ez nintzen prentxaretoan egon, ze pelikula bat ikusten nengoen, eta uste, egon zela arazoa ze audio bat jarri zuten, bere emazte horien audio bat jarri zuten, eta uste, ba, arazoa izan dela batez ere, prentxari ez daio lautzi, bere bizitza pertsonalaren inguruan galdetzea ez zer, hau da, ez elkarrezetan, ez ari prentxaretoan.
Zentsura pixka bat ere zarri dela, ez?
Bai, hori da, zentsura pixka bat egon da bere inguruan, baina, bueno, espero zena, manik uste baiet.
Bueno, orain bai, guazen garrantzitsura. Marion Cotillarrek ere ba, sari hori eskuratu du. Bueno, zer kontatzen diguzu? Emakume honek ere urtetan lan izugarri egin du eta ari da pixkatxo bat ere egungo egoera islatu eta salatzen duen emakumeek pareatzen duten egoera horietako askoren eredu horiek aldatu nahian dabil, ez? Marion Cotillar.
Bai, ala da. Eta gainera, bueno, oso interesgarria eta oso polita izan zen baita saria eman zietenean, ba, Penelope Cruz juntzala ematera, ze justo Penelope Cruz izan kompetentzia ofizial lana aurkezten. Ez eta ipatu, baina oso lan interesgarria ere bai. Zinemaren industriaren inguruko kritika oso berezia egiten duen lana da. Eta ala da, Marion Cotillar gainera dokumental batekin etorri zen, ez dut ikusi, ez non denborarik eduki ikusteko, baina ala da, bera beti, bueno, ezaguna daukagu, bo, pelikula Darden anaiekin, eta zinema frantsesan oso ezaguna egin da, baita duela gutxi, ai, aterako zait, azkeneko lan hau egin duena, Anet ere egin du, Anet nahiko lan berezia dana, eta egia zen, merezi du bere karrera gehasan oso ona dela eta orain dirudienez ba produktore moduan dabil ba dokumental gintzan ba dirua jartzen eta laguntzen ekoizle moduan Eta egia zen ere oso merezia bere saria.
Bueno, esango nuke, hoxe, bere herrialdean, ba, Frantzian, Parisen aski ezaguna eta urteetan ere oso mirestua den aktorea, pixkanaka ari dela, ez? Pausuak ematen, Europa mailan ere, eta, bueno, ba, nazio hartan mailan gaztea da horrenik, 45 urte ditu. Eta gainera, hortxe, berak dio, ba, emakumearen ba, mendekotasuna egun gero eta jasangaitzagoa dela, eta nik uste dut, bueno, ba, horrelako ba, aktoreak eta horrelako hitz argiak eta inolako zalantzarik gabekoak beharrezkoa direla.
Bai, bai, ala da, egia zan, oso potentea baita izan zan bere diskurtsoa ba, saria jasuzunean, eta horrelako emakumak ba, bai, behar dira, zinema munduan mentzat.
Bueno, eta gainera, berak zioen, gizaki ulertzeko aktore bilakatu zela. Pentsa, gazte-gaztetan gauzak nahiko argi zituen emakume honek, eh? Amaia?
Bai, argi dago.
Bueno, besterik edo, Amaia, aipatu nahiko zenuke, aurtengo edizionen inguruan?
Ba, nik uste ja, geratzen zaiguna ia, ba bihar sariak jasotzea, ze egia zen ja gutxi geratzen da, esandakoa pelikula sorpresa geratzen da, eta da nik uste ja zortea botata gola, ea zein irabazten duen, eta bueno, gaur ere hasiko dira sari txikiak ere ematen, Sebastian saria ere, ba, bueno, ba, LGTBI komunitateko ikuspegia dauzkaten pelikulak ere hor gaur sarituko dira arratsaldean, eta ja bihar la palmares ofiziala edukiko dugu.
Bueno, aurreko ostiralean labur aipatu genizun, ia aurreko urterekin alderik edo nabaritu ote zenuen, aurten pixkanaka gauza normaltzen ote doa zen, espero dugu behintzat datorren urterako gauzak areta gehiago normaltzea, ez?
Bai, batez ere aforo ena aldetrikan, bai. Jende gehiago torri gara, prentsa gehiago torri gara, eta ne adibidez, ba, pelikula bat ezin izan dut ikusi, tokiri gabe geratu nintzelako, orduan, bai, espero dugu aforo aldetrikan, urren urtean, aforo gehiago edukitzea, eta denak, ba, hobeto sartzea aretoan.
Bueno, Amaia, ba, plazer bat, eskerrik asko, Donostiatik bertatik, ba, zinemaldiko laburpen hau egitagatik, eta, bueno, adirazpen hauek guztiak, ba, emena, gura helaraztagatik, ondo amaitu, eta ondo bidean, ea, ba, laister berriz zara elkarren berri izango dugula, ostiral goizetan, bai?
Bai, hori da, ea, aurrengo ostiralean itzegin dezakegun, eta, bueno, eizkatu dizut, ez dakital izango dezuten jarri, ba, Kien lo impide abestia, Jonas Trobaren lana, ba, pixkat inspirazioa bertan lortu zuen abestia, ea, jartzeko kera zuten.
Kantu honetxekin amaituko dugu gaurkoan, tarte berezia, Amaia Gartziarekin, Donostiatik. Donostiako aurtengo ba, zinemaldiaren, ba, aipamenak eta bestelakoak, bere eskutik, Amaia, eskerrik asko, eta ondo bukatu, bale?
Berri egin eskerrik asko zuei.
Aio, aur, agur.
Agur.
Si tienes 15 años y pretendes escapar, con eso basta y sobra para hacerlo. Podrías irte antes de que estas luces de ciudad se apaguen para siempre sin remedio. Podrías cambiar tu nombre por otro que suene mejor, acabar con tu linaje de una vez por todas. Apuntarías en un cuaderno un nuevo código de honor, pero siempre en verso, nunca en prosa. ¿Quién lo impide? ¿Quién lo impide? ¿Quién lo impide? Nadie lo impide. ¿Quién lo impide? ¿Quién lo impide? ¿Quién lo impide? Nadie lo impide.
Egunon, goiza on, goizerokoa on.
Nadie lo impide. Tomarías el camino que corre lejos del arcén, el que toman aquellos que no se arrepienten. Podrías ver en las cosas que antes no podías ver, y aún despierto serías un hombre que duerme. Pasarían las estaciones y olvidarías hablar. Olvidarías incluso tu propio recuerdo, inspirado en el valiente con su misma dignidad. Como quien corta la rosa podrías fundirte al suelo. Ah, pero uno nunca se decide. Uno nunca se decide. Uno nunca se decide. Un hombre nunca se decide, sin embargo, ¿quién lo impide? ¿Quién?
egun bakoitza ezberdina delako, goiz bakoitza ere alakoxea, goizerokoa, segura irratia.